新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
รับฟัง The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชน
สวัสดีค่ะคุณกำลังรับฟัง The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชน EP ที่22กับดิฉันมณพรชัยวุฒิวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเขตการปกครองไม่ใช่ทะเบียนบ้านคณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองและระบบสภาชนพื้นเมืองชนเผ่าไทหยาไม่มีผู้นำดังนั้นในอดีตเมื่อเกิดกรณีพิพาทในกลุ่มก็จะเชิญบุคคลจากชนเผ่าใกล้เคียงซึ่งเป็นที่รู้จักมาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยโดยให้ทั้งสองฝ่ายที่เกิดกรณีพิพาทนั่งเผชิญหน้าและเจรจาหารือกันโดยพิธีกรรมสำหรับพิสูจน์ความจริงและสร้างความปรองดองนี้ชาวไทหยาเรียกว่าสบาเลซึ่งปัจจุบันนี้หน้าที่ของสบาเลถูกแทนที่ด้วยคณะกรรมการพิจารณากรณีพิพาทที่ทางคณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองสภาบริหารไต้หวันแต่งตั้งขึ้นมาแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งนี้คุณหลินไข่เอินเยาวชนคนรุ่นใหม่จากชนเผ่าไทยาได้อธิบายวัฒนธรรมประเพณีและวิธีการปกครองของชนพื้นเมืองรวมถึงเหตุผลว่าทำไมระบบสังคมในปัจจุบันจึงใช้ไม่ได้กับกลุ่มชนพื้นเมืองเมื่อดินแดนของชนพื้นเมืองกลายเป็นที่ดินของรัฐประธานาธิบดีไช่อิงเหวินจึงต้องออกมาขอโทษกลุ่มชนพื้นเมืองพื้นแผ่นดินไต้หวันในยุคแรกมีชนพื้นเมืองเป็นเจ้าของที่ดินแต่หลังจากญี่ปุ่นเข้ามาปกครองไต้หวันก็ไม่ได้สนใจอนาเขตบนภูเขาที่เป็นของชนพื้นเมืองและยังถือว่าภูเขาป่าไม้ไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของทั้งหมดล้วนเป็นทรัพยากรของชาติจนกระทั่งในปีคริสต์ศักราช1945ที่รัฐบาลก๊กมินตั๋งเข้ามาปกครองก็ได้สืบทอดนโยบายป่าไม้ของญี่ปุ่นและกำหนดให้ดินแดนเหล่านี้ที่เดิมเป็นของกลุ่มชนพื้นเมืองกลายเป็นที่ดินของรัฐดังนั้นหากชนพื้นเมืองต้องการใช้ที่ดินซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษในการเพาะปลูกล่าสัตว์และเก็บพืชพันธุ์ต่างๆก็จะต้องเจอกับข้อจำกัดหรือข้อห้ามตามกฎหมายเมื่อวันที่1สิงหาคมคริสต์ศักราช2016ประธานาธิบดีไช่อิงเหวินได้ออกมากล่าวขอโทษกลุ่มชนพื้นเมืองต่อสาธารณชนว่าเราขอใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อแสดงให้เห็นว่าทำไมเราจึงควรขอโทษกลุ่มชนพื้นเมืองพื้นแผ่นดินไต้หวันแห่งนี้มีคนอาศัยอยู่มาแล้วก่อนหน้านี้เป็นเวลา400ปีคนกลุ่มนี้มีวิถีชีวิตภาษาวัฒนธรรมประเพณีและอาณาเขตพื้นที่เป็นของตนเองจากนั้นก็มีกลุ่มคนจากภายนอกเข้ามายังดินแดนแห่งนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขาการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ทำให้กลุ่มใหม่ที่เข้ามากีดกันคนกลุ่มเดิมออกจากทุกสิ่งที่เคยเป็นมาพวกเขาถูกแยกออกห่างจากพื้นดินที่คุ้นเคยที่สุดและกลายเป็นคนแปลกหน้ากลายเป็นคนที่ไม่ได้รับความสนใจและกลายเป็นคนชายขอบดังนั้นการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปเพื่อความยุติธรรมทางประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองในเวลานั้นถือเป็นคำมั่นสัญญาว่าเราจะทำงานร่วมกับตัวแทนของทุกกลุ่มชนพื้นเมืองทุกชาติพันธุ์เพื่อเผชิญหน้ากับปัญหาทางประวัติศาสตร์และเจรจาหารือถึงทิศทางนโยบายความเสมอภาคต่อไปอย่างไรก็ตามแม้ประธานาธิบดีจะออกมาขอโทษและยังได้ออกกฎหมายคืนความยุติธรรมให้กับดินแดนของชนพื้นเมืองแล้วแต่กระนั้นการที่ชนพื้นเมืองมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์เป็นของตนเองจึงส่งผลให้การแบ่งเขตการปกครองที่รัฐใช้กันในปัจจุบันกับเขตดินแดนจริงของชนเผ่าพื้นเมืองยังคงเป็นกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนหนานเอาปีโฮการดำเนินการตามกฎหมายกลับกลายเป็นชนวนความขัดแย้งของกลุ่มชนพื้นเมืองคุณหลินไข่เอินกลุ่มคนรุ่นใหม่จากชนเผ่าไทยาที่อาศัยอยู่ในเขตหนานเอาปีโฮเมืองอีหลันได้เล่าถึงความทรงจำอันหอมหวานในวัยเด็กว่าตอนนั้นไปหยิบพลั่วออกไปกับผู้ใหญ่เพื่อไปหาแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติบริเวณลำน้ำในหุบเขาแถวแม่น้ำหนานเอาเป่ยซีเพียงใช้เท้าเหยียบไปบนพื้นทรายแล้วสัมผัสได้ถึงความอุ่นทุกคนก็จะออกแรงขุดลงไปทันทีจนกระทั่งน้ำพุร้อนพุ่งออกมาช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่อยู่ในความทรงจำวัยเด็กของเขาถูกรัฐบาลระบุไว้ในกฎหมายว่าเป็นทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวในดินแดนของชนพื้นเมืองโดยปีคริสต์ศักราช2010คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองสภาบริหารไต้หวันได้อนุมัติงบประมาณสำหรับปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อนปีโฮ โดยการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมปีคริสต์ศักราช2019แต่เริ่มเปิดใช้งานและอย่างเป็นทางการเมื่อปีคริสต์ศักราช2022เพราะต้องเจรจาหารือระบุข้อตกลงถึงความเกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองจนมาถึงเดือนกรกฎาคมปีคริสต์ศักราช2023ผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการของบ่อน้ำพุร้อนปีโฮก็ได้ยกเลิกสัญญาเนื่องจากเหตุผลด้านต้นทุนอุปกรณ์เครื่องมือและการสื่อสารกับคนในท้องถิ่นโดยมีเทศบาลท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการต่อทั้งนี้กฎหมายพื้นฐานของชนพื้นเมืองระบุไว้ว่าเมื่อมีการพัฒนาทรัพยากรภายในดินแดนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชนพื้นเมืองจำเป็นต้องให้ชนพื้นเมืองในพื้นที่ยินยอมหรือเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพื่อเป็นการรับประกันว่าชนพื้นเมืองจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการพัฒนากลุ่มชนพื้นเมืองเขตปีโฮได้จัดการประชุมหารือถึง3ครั้งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเพื่อสรรหาผู้ประกอบการรายใหม่แต่ในการประกาศและรวบรวมองค์ประชุมแต่ละครั้งก็มักจะถูกยกเลิกไปก่อนเนื่องจากมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่พอจึงทำให้ต้องเริ่มต้นใหม่หลายต่อหลายครั้งทำไมชนพื้นเมืองเขตปีโฮจึงถูกสื่อนำเสนอว่าเป็นเขตชนพื้นเมืองที่มีอำนาจและยากต่อการหาข้อยุติคุณอูอี้เหาประธานสมาคมนักล่าสัตว์ชนเผ่าโจเมืองเจียอี้อธิบายว่าในวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองครอบครัวและชนเผ่าเป็นหน่วยการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่สุดจนกระทั่งมีนักมนุษยวิทยาชาวญี่ปุ่นเข้ามาเริ่มทำการสำรวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไต้หวันชนพื้นเมืองในไต้หวันจึงถูกจัดแบ่งประเภทเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งนี้กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าก็เหมือนกับชั้นเรียนที่แตกต่างกันในโรงเรียนซึ่งแต่ละชั้นก็มีกฎระเบียบเป็นของตัวเองแต่เมื่อดูจากภายนอกก็คือโรงเรียนเดียวกันความต้องการในการล่าสัตว์และจับปลาส่งผลให้พื้นที่ป่าและแม่น้ำแต่ละแห่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าและครอบครัวซึ่งจะมีการแบ่งขอบเขตตามลักษณะการใช้งานดังนั้นบริเวณบ่อน้ำพุร้อนปีโฮจึงเป็นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมของชนเผ่าในเขตปีโฮคุณหลินไข่เอินได้อธิบายให้เราฟังว่าหัวหน้าชุมชนคนเก่าของชนเผ่าในเขตปีโฮได้ระบุไว้ว่าบ่อน้ำพุร้อนมีความเกี่ยวข้องกับชนเผ่าแต่พอหัวหน้าชุมชนคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งก็เล็งเห็นว่าถนนหนทางก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวด้วยเหตุนี้ชนเผ่าในเขตจินเย่ที่ใช้เส้นทางเดียวกันจึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อน้ำพุร้อนปีโฮด้วยในสมัยญี่ปุ่นเข้ามาปกครองไต้หวันชนพื้นเมืองถูกบังคับให้ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานรวมไปถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติตามธรรมชาติต่างๆที่ทำให้การอพยพย้ายถิ่นฐานยังมีขึ้นไม่หยุดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ที่สภาบริหารได้มีการกำหนดเขตการปกครองและนำเอาชนพื้นเมืองกับชาวฮั่นมาอาศัยอยู่รวมกันจึงทำให้ชนเผ่าในเขตปีโฮกับชนเผ่าในเขตจินเย่มาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านจินเย่ตามการแบ่งเขตการปกครองและนั่นก็ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นระหว่างสองฝ่ายว่าบ่อน้ำพุร้อนเป็นของใครชนพื้นเมืองไม่ได้ยากต่อการบริหารจัดการแต่กลไกการเจรจาแบบดั้งเดิมได้เลือนหายไปคุณหลินไข่เอินซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันถือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ของชนเผ่าที่มีการศึกษาสูงดังนั้นเขาจึงได้เข้าร่วมการอภิปรายการทำประชาพิจารณ์และการประชุมเกี่ยวกับโครงการบ่อน้ำพุร้อนปีโฮมาโดยตลอดคุณหลินไข่เอินกล่าวว่าปกติแล้วพวกเราจะรู้กันเองว่าพื้นที่ไหนเป็นดินแดนดั้งเดิมของชนเผ่าใดซึ่งจนปัจจุบันนี้หากพวกเราเข้าไปเล่นในหุบเขาที่เป็นเขตแดนของชนเผ่าอื่นหรือหากไปจับปลาในลำธารแล้วถูกชนพื้นเมืองพบเห็นเราก็จะถูกมองด้วยสายตาทะมึงทึ่งซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ยังคงฝังอยู่ในความทรงจำแม้กระทั่งตอนนี้การบุกรุกพื้นที่ดั้งเดิมเพื่อเก็บรวบรวมทรัพยากรก็ยังคงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นเป็นระยะมีตั้งแต่การทะเลาะเบาะแว้งไปจนถึงการใช้กำลังต่อสู้กันยกตัวอย่างชนเผ่าไทหยาที่จะมีพิธีกรรมซาบาเลสำหรับจัดการกรณีพิพาทโดยจะมีการเชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทั้งสองฝ่ายมาเป็นคนกลางในการสอบสวนหาความจริงและประสานรอยร้าวสร้างความปรองดองให้สถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติแต่ปัจจุบันนี้ซาบาเลถูกแทนที่ด้วยคณะกรรมการพิจารณากรณีพิพาทที่ทางคณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองสภาบริหารไต้หวันจัดตั้งขึ้นมาโดยผลลัพธ์ก็คือมีคนจากชนพื้นเมืองเข้าร่วมแต่ไม่ใช่คนชนเผ่าและก็ไม่มีความเข้าใจในชนเผ่าแต่ละท้องถิ่น คุณหลินไข่เอินเล่าว่าคณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองเชิญให้ตัวแทนของ2ชนเผ่าเข้าไปร่วมประชุมที่กรุงไทเปโดยมีคณะกรรมการพิจารณากรณีพิพาทนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหัวหน้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชนพื้นเมืองเข้าร่วมการประชุมด้วยโดยตัวแทนชนพื้นเมืองที่เชิญมาถูกเชิญมาจากชนเผ่าไทหยาในฝั่งตะวันตกของไต้หวันซึ่งเมื่อมาถึงตัวแทนชนเผ่าไทหยาฝั่งตะวันตกก็ยังรู้สึกงงๆและบอกกับคุณหลินไข่เอินว่าทำไมพวกคุณไม่หาคนที่อาศัยอยู่ชนเผ่าใกล้เคียงทำไมถึงมาเชิญให้พวกเราไปเข้าร่วมซึ่งตอนนั้นตัวแทนชนพื้นเมืองก็รู้สึกไม่ดีที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมตัดสินว่าบ่อน้ำพุร้อนควรให้ชนเผ่าใดเป็นผู้ดูแลโดยท้ายที่สุดคณะกรรมการพิจารณากรณีพิพาทก็ได้ข้อสรุปเพียงขอให้รัฐบาลท้องถิ่นกับหน่วยงานท้องถิ่นกลับไปเพิ่มการประสานความร่วมมือให้มากยิ่งขึ้นซึ่งกรณีนี้ก็ส่งผลให้ชนเผ่าเขตปีโฮต้องมีการจัดประชุมเรื่องการดูแลน้ำพุร้อนและการจัดประมูลเพื่อหาผู้ประกอบการมาดำเนินกิจการอยู่อย่างต่อเนื่องโดยการประชุมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2019ก็ส่งผลให้คนในชนเผ่ารู้สึกเหนื่อยหน่ายและยากต่อการจัดประชุมในชนเผ่ามากขึ้นจนทุกวันนี้เมื่อภาครัฐไม่สามารถใช้กลไกทางกฎหมายแก้ไขข้อขัดแย้งได้ชนพื้นเมืองในไต้หวันจึงหวังว่าจะสามารถผสมผสานกลไกการอภิปรายและการตัดสินใจในสมัยปัจจุบันกับดั้งเดิมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อใช้ดำเนินการจัดการงานสาธารณะต่างๆยกตัวอย่างเช่นระบบผู้นำของชนเผ่าไพวันระบบอาวุโสและระบบสหกรณ์ของชนเผ่าพูยูมาหรือบางเผ่าที่มีระบบสภาชนเผ่าซึ่งคล้ายกับสภาผู้สูงอายุมาใช้เป็นกลไกในการพิจารณาหารือร่วมกันคุณหลินไข่เอินกล่าวว่าในการประชุมเขามักจะต้องอธิบายและแปลความเนื้อหารายละเอียดให้คนอื่นๆรับทราบอยู่เสมอบางครั้งเนื้อหาในการประชุมก็เพิ่งได้รับก่อนเริ่มการประชุมดังนั้นการแปลความในเนื้อหาจึงต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดมากเกินไปการตัดสินใจที่ออกมาจึงสมเหตุสมผลดังนั้นหากชนเผ่าอื่นไม่มีคนหนุ่มสาวอย่างเขาจะทำอย่างไรเพราะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคนช่วยแปลความหมายของรายละเอียดเนื้อหาคุณหลินไข่เอินมีความกังวลต่อระบบบริหารจัดการของภาครัฐที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและมีกำหนดเวลาซึ่งล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่มีความแตกต่างกันตอนนั้นที่เข้าร่วมโครงการบ่อน้ำพุร้อนปีโฮพวกเราก็รู้สึกกังวลว่าคนข้างนอกจะคิดอย่างไรกับคนชนพื้นเมืองเพราะจากประสบการณ์แห่งการต่อสู้มานานหลายปีทำให้คนชนพื้นเมืองส่วนใหญ่รู้สึกว่าการประชุมชนเผ่าก็เป็นสถานที่ที่ทำให้คนทะเลาะกันจนเกรงจะถูกมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาด้วยขณะที่เมื่อเป็นการเจรจาเพื่อให้เกิดการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐก็ล้วนอยู่ห่างไกลจากชนเผ่ามากจนบ่อยครั้งก็ทำให้คนในชนเผ่าเกิดความรู้สึกไม่พอใจบ่อน้ำพุร้อนปีโฮยังไม่ใช่กรณีพิเศษเพราะชนเผ่าอื่นๆก็เคยเกิดเหตุการณ์มาแล้วเช่นกันอาทิกรณีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จือเปิ่นของชนเผ่าพูยูมาในเขตขาต้าตีปูที่เกิดการต่อต้านและปฏิเสธการจัดประชุมชนเผ่าจนเทศบาลเมืองไถตงต้องจัดการประชุมขึ้นในนามตัวแทนชนเผ่าและนำไปสู่กรณีพิพาททางกฎหมายตามมาคุณหลินไข่เอินกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเกิดกรณีต่างๆขึ้นมากมายซึ่งนั่นจะเพียงพอแล้วหรือไม่ที่จะทำให้มีการแก้ไขกฎหมายหรือร่างกฎหมายใหม่ขึ้นมากรณีที่2ชนเผ่าที่ไท่พิงหลินกับโครงการ BOT สวนนกยุงที่ทะเลสาบสุริยันจันทราถูกถอดออกจากดินแดนชนพื้นเมืองของชนเผ่าเซามีชนพื้นเมืองบางชนเผ่าที่ไม่รับการยอมรับว่าเป็นชนเผ่าและยังมีการถูกถอดออกจากดินแดนของชนพื้นเมืองแม้แต่ระบบสภาการปกครองก็ยังไม่สามารถปกป้องสิทธิให้กับพวกเขาได้ปีคริสต์ศักราช2002คณะกรรมการกิจการชนพื้นเมืองได้ยื่นเรื่องต่อสภาบริหารไต้หวันเพื่อขออนุมัติพื้นที่ราบใน25ตำบลและพื้นที่ภูเขาใน30ตำบลให้เป็นดินแดนของชนพื้นเมืองดังนั้นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในดินแดนชนพื้นเมืองเท่านั้นจึงจะถูกเรียกว่าเป็นชนเผ่าได้พื้นที่ตำบลสุยหลีเมืองหนานโถมีชนเผ่าเซาอาศัยอยู่ในเขตต้าพิงหลินแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้ถูกระบุไว้ในดินแดนของชนพื้นเมืองดังนั้นจึงไม่สามารถจัดการประชุมชนเผ่าขึ้นตามกฎหมายได้ฝ่ายการปกครองจึงเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่าพื้นที่อพยพไท่พิงหลินซึ่งส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เข้าไปมีส่วนร่วมในนโยบายการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐชนเผ่าเซามีประชากรประมาณ800กว่าคนและอาศัยอยู่บริเวณโดยรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา ตอนนี้หลักๆแบ่งเป็นชนเผ่าเซาที่อาศัยอยู่ในเขตหมู่บ้านสุริยันจันทาอีตาในตำบลหวีฉือและพื้นที่อพยพไทผิงลินตำบลซุยหลีของเมืองหนานโถและเนื่องจากพื้นที่ราบตำบลหวีฉือเป็นดินแดนชนพื้นเมืองดังนั้นชนเผ่าเขตอีตาจึงมีสถานะพื้นที่เป็นชนเผ่าตามกฎหมายซึ่งก็ดูเหมือนจะมีหลักประกันชนพื้นเมืองที่ดีกว่าบริเวณไทผิงลินแต่ปรากฏว่าในปีคริสต์ศักราช2017หน่วยงานภาครัฐของเมืองหนานโถได้ให้สัมปทานกับบริษัทเอกชนเข้ามาทำการลงทุนก่อสร้างและดำเนินงานในโครงการสวนนกยุงทะเลสาบสุริยันจันทราประกอบกับตอนนั้นรัฐบาลท้องถิ่นและที่ว่าการตำบลอุ๋ยชื่อไม่พอใจที่ชนเผ่าเซาในเขตอีตายื่นเรื่องขอให้พื้นที่ตำบลอุ๋ยชื่อทั้งหมดถูกกำหนดให้เป็นดินแดนดั้งเดิมของชนเผ่าเซาจึงมีการยื่นอุทธรณ์ต่อสภาบริหารจากนั้นได้มีการเสนอมติในที่ประชุมผ่านตัวแทนของประชาชนในตำบลไปยังสภาบริหารเพื่อขอให้ตำบลอุ๋ยชื่อถูกถอดออกจากดินแดนของชนพื้นเมืองและแม้ว่าสภาบริหารจะดำเนินการเจรจามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่าสถานะทางกฎหมายของชนเผ่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อสภาเทศบาลในท้องถิ่นคุณเฉินจินหลุนกำนันตำบลหวีฉือในตอนนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าในตำบลมีชาวฮั่นกว่า 15,000 คนแต่การจะพัฒนาตำบลต้องได้รับความยินยอมจากชนเผ่าเซาที่มีเพียง300กว่าคนดังนั้นเราจึงต้องยื่นข้อเสนอดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางชาติพันธุ์โดยปัจจุบันนี้มีการกำหนดกฎหมายว่าด้วยกลไกการปกครองท้องถิ่นที่ระบุว่าชนพื้นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1,500 คนขึ้นไปจึงจะสามารถส่งตัวแทน1คนเข้ามาปกป้องสิทธิ์ในการประชุมท้องถิ่นได้ซึ่งเมื่อนับจำนวนแล้วชนเผ่าเซาไม่สามารถแข่งขันกับจำนวนคนหลักหมื่นที่ไม่ใช่ชนพื้นเมืองได้จึงทำให้เสียงของชนเผ่าเซาไม่ผ่านที่ประชุมท้องถิ่นซึ่งนั่นก็ทำให้ฝ่ายปกครองและสภาเทศบาลละเมิดสิทธิ์ของชนพื้นเมืองในบางครั้งด้วยกรณีที่3โครงการปิดถนนบริเวณมู่กู่มู่อีชนเผ่าทรโกต้องตกเป็นจำเลยจากการปกป้องระบบนิเวศในปีคริสต์ศักราช2014ที่ตำบลซิ่วหลินเมืองฮวาเลียนมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อว่ามู่กู่มู่อีซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนของชนพื้นเมืองทรโกเขตถงเหมินและเพราะต้องการประท้วงขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวกับการจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบจนทำลายระบบนิเวศทางธรรมชาติที่ประชุมชนเผ่าจึงมีมติให้ปิดถนนทั้งยังมีการจัดพิธีเผาไฟกับยิงปืนเรียกวิญญาณบรรพบุรุษตามธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้สมาชิกชนเผ่าจำนวน9คนถูกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวฟ้องร้องในข้อหาขัดขวางเสรีภาพมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและข่มขู่ว่าจะก่ออาชญากรรมอื่นๆเป็นต้นชนพื้นเมืองแต่ละเผ่าพันธุ์ก็มีกฎจารีตประเพณีและขอบเขตในการดำเนินชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันอาทิชนเผ่าทาโรโกจะมีบรรทัดฐานทางสังคมตามประเพณีชนเผ่าที่เรียกว่าขยาที่บัญญัติขึ้นเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นข้อบังคับที่มีอิทธิพลมากที่สุดแต่สำหรับชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บนภูเขาการดำเนินชีวิตจริงๆนอกจากต้องรักษาขยะแล้วยังต้องเผชิญกับกฎหมายอุทยานแห่งชาติกฎหมายอนุรักษ์คุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายป่าไม้และอื่นๆที่เป็นกฎระเบียบข้อจำกัดในด้านต่างๆมากมายศาสตราจารย์หวังไทเซิงคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันชี้ว่าชาวฮั่นได้เปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิมไปสู่การเป็นประเทศสมัยใหม่และค่อยๆเปลี่ยนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีที่มีอยู่ให้กลายเป็นกฎหมายแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลับไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมของชนพื้นเมืองดังนั้นแม้ว่าชนพื้นเมืองจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองและทางกฎหมายแต่ก็มีกฎหมายหลายฉบับที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหรือตราขึ้นใหม่โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิโดยรวมของชนพื้นเมืองด้วยอย่างไรก็ตามการดำเนินการก็ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่ดังนั้นหากกฎหมายของประเทศสามารถให้ความเคารพหรือรวมเอาวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองเข้ามาไว้ได้อย่างเหมาะสมหลักนิติธรรมจึงจะมีความหมายแสวงหากลไกการอยู่ร่วมกันคณะกรรมการร่วมจนมาถึงการก่อตั้งสภาชนพื้นเมืองใน9ชนเผ่าจากการอ้างอิงถึงระบบการจัดการร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติวนอุทยานและชนเผ่าพื้นเมืองในหลายประเทศอาทิสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและอื่นๆหน่วยงานของสภาบริหารไต้หวันจึงแนะนำให้มีการจัดตั้งกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วม หรือชื่อเต็มที่เรียกว่าคณะกรรมการร่วมเพื่อการบริหารจัดการดินแดนชนพื้นเมืองและทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติโดยที่รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานของสภาบริหารชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆและกลุ่ม NGO รวมการรวบรวมแนวคิดโดยยึดหลักวัฒนธรรมดั้งเดิมและความต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นจุดเริ่มต้นวางแผนการทำงานของคณะกรรมการร่วมยกตัวอย่างชนเผ่าพายวันในเขตชี่ไห่เมืองผิงตงที่ร่วมมือกับเทศบาลเมืองผิงตงทำการบริหารจัดการเส้นทางโบราณอาหลังอีโดยในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเส้นทางโบราณนี้จะถูกปิดเพื่อลดความเสียหายจากฝีมือมนุษย์ที่มีต่อพื้นดินและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติแต่อย่างไรก็ตามกลไกของคณะกรรมการร่วมนี้มักจะใช้ได้ดีกับชนเผ่าที่มีระบบการจัดการที่ดีเช่นกันในปีคริสต์ศักราช2005ชนเผ่าเซาได้ก่อตั้งสภาชนพื้นเมืองเผ่าเซาขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างฉันทามติในชนเผ่าและเจรจาสื่อสารกับหน่วยงานภาครัฐคุณเก่าหลงห้วยสมาชิกสภาชนพื้นเมืองเผ่าเซาอธิบายให้ฟังว่าในสภาชนพื้นเมืองเผ่าเซาจะมีสมาชิกสภามาจาก7ตระกูลหลักซึ่งแต่ละตระกูลจะทำการคัดเลือกเข้ามา 1-2 คนมีวาระในการดำรงตำแหน่ง2ปีตามด้วยผู้นำด้านวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม2ตำแหน่งและยังมีตัวแทนจากตระกูลปายและตระกูลตันของชนเผ่าเขตต้าผิงหลินอีก2ตำแหน่งโดยการทำงานของสภาชนพื้นเมืองเผ่าเซาจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของฉันทามติทางสังคมที่ผู้นำทางวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมก็สามารถมีส่วนร่วมในการลงมติและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของคนในชนเผ่าได้แต่กระนั้นเนื่องจากสภาชนพื้นเมืองไม่มีสถานะตามกฎหมายการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของสภาชนพื้นเมืองจึงยังคงต้องผ่านสมาคมพัฒนาวัฒนธรรมชนเผ่าเซาหรือที่ประชุมชนเผ่าเซาในเขตอีตาด้วยปัจจุบัน16ชนพื้นเมืองในไต้หวันมี9ชนพื้นเมืองที่จัดตั้งสภาชนพื้นเมืองแล้วโดยล่าสุดที่จัดตั้งคือชนเผ่าพายวันซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ในไต้หวันโดยก่อตั้งสภาชนพื้นเมืองเผ่าพายวันขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคมปีคริสต์ศักราช2008รองศาสตราจารย์เล่อไข่ภาควิชาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยเฉิงกงซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาชนพื้นเมืองเผ่าพายวันเปิดเผยว่าสภาชนพื้นเมืองเป็นเวทีที่ชนเผ่าสร้างขึ้นเพื่อให้ประเทศกับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่ากับชนเผ่ามีเวทีสำหรับการเจรจาและสร้างฉันทามติร่วมกันในเดือนกันยายนคริสต์ศักราช2023สภาชนพื้นเมืองเผ่าเซามีมติร่วมกันแก้ไขชื่อชนเผ่าจาก TAO เป็น TAUเนื่องจากในชนเผ่าเซาไม่มีการออกเสียงโอซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่สภาชนพื้นเมืองได้ผลักดันส่งเสริมเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่สภาชนพื้นเมืองเผ่ารู้ไข่ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาเนื่องจากประเด็นของเจ้าหยินบาเรงซึ่งเป็นต้นกำเนิดชนเผ่ารู้ไข่โดยศาสตราจารย์ไทยปานจากภาควิชาโบราณนักคดีมหาวิทยาลัยเฉิงกงซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภาชนพื้นเมืองเผ่ารู้ไข่เผยว่าตอนนั้นในชนเผ่ามีการหารือถึงประเด็นเกี่ยวกับเจ้าหญิงบาเรงว่าจริงๆแล้วมีต้นกำเนิดมาจากชนเผ่าไหนดังนั้นเพื่อส่งเสริมการสำรวจทางวัฒนธรรมของชนเผ่ารู้ไข่จึงถือโอกาสจัดตั้งสภาชนพื้นเมืองเผ่ารู้ไข่ขึ้นมาอย่างเป็นทางการในปีคริสต์ศักราช2017ซึ่งจนถึงตอนนี้ก็เข้าสู่สมัยที่3แล้วชนเผ่ารู้ไข่มีทั้งระบบผู้นำและระบบศักดินาซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้นำชนเผ่าจะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยแต่สภาชนพื้นเมืองได้ใช้วิธีการเสนอชื่อและคัดเลือกตัวแทนของแต่ละชนเผ่าซึ่งสร้างความสมดุลระหว่างวัฒนธรรมชนเผ่ากับระบบสังคมของพื้นที่ราบและส่งผลให้สภาชนพื้นเมืองมีศักยภาพในฐานะตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดได้ความคาดหวังต่อระบบที่ตัวแทนชนพื้นเมืองจะได้เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นรองศาสตราจารย์เล่อไข่เผยว่าที่ผ่านมาแม้ชนพื้นเมืองจะมีสิทธิ์ในการเจรจาหารือและให้ความเห็นชอบแต่ก็มีหลายครั้งที่เกิดเหตุการณ์ที่บังคับให้พวกเขาต้องยอมรับหรือถูกปฏิเสธโดยที่ไม่สามารถทำการพูดคุยอภิปรายได้ในวงกว้างหรือทำได้เพียงแสดงบทบาทเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นการจัดตั้งสภาชนพื้นเมืองจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับชนพื้นเมืองส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมและเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ศาสตราจารย์ไทยปั่นชี้ว่าแนวคิดของสภาชนพื้นเมืองมีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยคนพื้นเมืองที่นั่นได้จัดตั้งสภาขึ้นเพื่อใช้เจรจากันภายในชนเผ่าและใช้สื่อสารกับภายนอกอย่างภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของระบบในปัจจุบันอย่างไรก็ตามทั้งสภาชนพื้นเมืองเผ่าพายวันและสภาชนพื้นเมืองเผ่าหลูไข่ล้วนยังไม่อยากยื่นขอจดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายในตอนนี้โดยรองศาสตราจารย์เลิศไข่มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างสภาชนพื้นเมืองเผ่าพายวันกับรัฐบาลไม่ควรเป็นไปในบทบาทของการบริหารจัดการตามโครงสร้างทางกฎหมายปัจจุบันแต่ควรเป็นลักษณะของหุ้นส่วนกับรัฐบาลที่สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาในประเด็นเกี่ยวกับเอกราชของกลุ่มชาติพันธุ์ได้คุณสวรรณกาชนพื้นเมืองเผ่าปู้นงที่ลงสมัครส.ส.ในปีคริสต์ศักราช2024ได้เน้นย้ำในระหว่างให้สัมภาษณ์ว่าการจัดตั้งสมาคมหรือสภาชนพื้นเมืองไม่ใช่เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพื่อให้มีเวทีภายในสำหรับการหารือและมีฉันทามติร่วมกันทั้งนี้ยังสามารถเป็นตัวแทนที่จะขยายการมีส่วนร่วมของกลุ่มชนพื้นเมืองให้เข้าไปในระบบสาธารณะต่างๆได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น